Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežiaus audiencija mokyklų kapelionams iš Šveicarijos. Prancūzas jėzuitas ir amerikietis teisininkas, šiemetinės Ratzingerio premijos laureatai. Nobelio taikos premija skiriama žmogaus teisių gynėjams Baltarusijoje, Ukrainoje ir Rusijoje. Bažnyčia nėra nei parlamentas, nei monarchija, sako kardinolas Žanas Klaudas Olerichas. Vyskupai ragina jaunimą prisidėti prie Europos Sąjungos politikos. Dėkingumas yra žmogaus tvirtybės sąlyga ir šaltinis, sako Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas penktadienį paskelbtoje kasdienėje savo žinioje.
Popiežius Pranciškus penktadienį spalio 7 dieną susitiko su Romandijos, Šveicarijos prancūziškai kalbančio regiono mokyklų kapilionais, kurie papasakojo Romos vyskupui apie savo pastoracinę tarnystę šveicarams moksleiviams. Pranciškus sveikinimo kalboje pasidžiaugė kapilionų įsipareigojimu palydėti jaunimą, jos išklausyti ir vesti prie viešpaties maldoje. Anot popiežiaus, būtent maldos tyloje atgyja jaunuolių veidai, jų gyvenimo istorijos, šypsena, ašaros ir svajonės. Pranciškus reiškė viltį, kad mokyklų kapelionai ne tik semsis iš jaunimo sinodo ir prieš 4 metus paskelbto dokumento laiško Christus vivit, bet per savo veiklą su jaunimu tam tikru būdu parašys naujų šio sinodinio paraginimo laiško puslapių. Anot popiežiaus, kai jaunimo kapelionai palydi jaunuolius, jų klausosi ir išgirsta apie jų nusivylimus, nesėkmės, abejones, paskui prakalba jiems apie Jėzų Kristų ir sužadina jų širdyse viltį, tuomet įvyksta kažkas panašaus į Emauso mokinių patirtį. Tai, kas įvyksta, nepriklauso nuo jūsų įgūdžių, o nuo gyvojo Kristaus, kuris apsilanko, nuo šventosios dvasios veikimo. Tačiau svarbu, kad kartu būtumėte ir jūs. Reikia, kad jūs palydėtumėte jaunimą, sakė Pranciškus. Popiežius pasidžiaugė dar vienu kapelionų ugdymo pastoracijos aspektu – ekumeniniu Romandijos katalikų ir protestantų bendradarbiavimu. Tai geras liudijimas, pažymėjo popiežius, kartu išsakydamas viltį, kad šis liudijimas padės bažnyčiai aukti link vis didesnės vienybės, vis labiau atitinkančios viešpaties Kristaus valią. Ženkite toliau šiuo keliu, pasakė popiežius Pranciškus.
Popiežius Pranciškus pareiškė užuojautą Tailande įvykdyto išpuolio prieš vaikų darželį aukų artimiesiems ir patikino, kad jis liūdi kartu su visais sukrėstais. Neapsakomo smurto. Buvęs policininkas įsiveržė į vaikų darželį Bankoke ir nužudė 30 žmonių, tarp jų 23 vaikus. Su giliu liūdesiu, sužinojęs apie siaubingą išpuolį vykdytą Utai Savano vaikų centre, popiežius Pranciškus reiškia nuoširdžią užuojautą ir užtikrina savo dvasinį artumą visiems, nukentėjusiems nuo šio neapsakomo smurto, rašoma popiežiaus vardu į Tailandą pasiųstoje telegramoje. Popiežius meldžia Dievo paguodos žuvusiųjų gedinčioms šeimoms ir visiems šio įvykio sukrėstiems žmonėms. Vatikane veikiantis Jozefo Ratzingerio Benedikto XVI fondas pranešė, kad gruodžio 1 dieną popiežius Pranciškus įteiks 2022 Ratzingerio premijas prancūzų jėzuitui Mišeliui Fedu ir amerikiečiui teisininkui Josephui Weileriui. Šių metų Ratzingerio premijos laureatas Mišelis Fedu gimė 1952 metais Lione. Nuo 1987 jis yra dogminės teologijos ir patristikos profesorius jėzuitų Sèvres centre Paryžiuje. Jis yra daugybės publikacijų, visų pirma, patristikos ir kristologijos temomis autorius. Josephas Weileris gimė 1951 metais Jungtinėse valstijose. Jis yra teisės profesorius, dėstantis keliuose Jungtinių valstijų ir Jungtinės karalystės universitetuose. daugybės publikacijų - konstitucinės teisės, tarptautinės teisės, Europos teisės ir žmogaus teisių klausimais autorius. Ratzingerio premiją kasmet teikia Vatikane įkurtas Jozefo Ratzingerio Benedikto XVI fondas. Įskaitant šių metų laureatus, Ratzingerio premija bus apdovanoti jau 26 asmenys - teologai, filosofai, biblistikos, patristikos specialistai, taip pat kompozitoriai ir architektai iš 16 pasaulio šalių. Šių metų Nobelio taikos premijos laureatais paskelbti kovotojas už žmogaus teisės Baltarusijoje Alesis Bieleckis, Rusijos žmogaus teisų organizacija Memorial ir Ukrainos organizacija Pilietinių laisvių centras. Alesis Bieleckis buvo vienas iš demokratinio judėjimo kilusio Baltarusijoje 8-ojo dešimtmečio viduryje iniciatorių. Savo gyvenimą išskyrė demokratijos ir taikaus vystymosi skatinimui šalyje, sakoma Nobelio premijos komiteto pareiškime. Baltarusijos valdžia nekartą bandė jį nutildyti. 2011-2014 jis buvo įkalintas. Po 2020 vasarą vykusių didelio masto demonstracijų prieš režimą, jis vėl buvo suimtas ir tebėra laikomas kalėjime. Organizacija Memorial 1987 metais įkūrė buvusios Sovietų Sąjungos žmogaus teisių aktyvistai siekdami užtikrinti, kad komunistinio režimo priespaudos aukos niekada nebūtų pamirštos, o po Sovietų Sąjungos žlugimo ji tapo didžiausia žmogaus teisių organizacija Rusijoje. Organizacija Memorial įkūrė stalinizmo aukų dokumentacijos centrą, rinko bei sistemino informaciją apie politinę priespaudą ir žmogaus teisių pažeidimus Rusijoje, tapo autoritetingiausių informacijos apie politinius kalinius Rusijos įkalinimo įstaigose šaltiniu. Pilietinės visuomenės veikėjai Rusijoje jau daug metų persekiojami. Putino valdžia organizaciją Memorial iš pradžių pavadino vadinamuoju užsienio agentu, o pernai gruodį uždraudė jos veiklą ir uždarė dokumentacijos centrą. Ukrainos organizacija Pilietinių laisvių centras buvo įkurta 2007 metais Kijeve, siekiant skatinti žmogaus teisės ir demokratiją Ukrainoje. Po Rusijos invazijos į Ukrainą šių metų vasarį Pilietinių laisvių centras ėmėsi fiksuoti Rusijos karo nusikaltimus prieš Ukrainos civilius gyventojus. Bendradarbiaudamas su tarptautiniais partneriais, centras siekia, kad nusikaltėliai būtų nustatyti ir nubausti. Penktadienis spalio 7-oji Ukrainai buvo jau 226-oji karo diena. Graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas šią dieną paskelbtoje žinioje, kaip kasdien pirmiausia paminėjo pastarosios paros įvykius. Per parą rusai į Ukrainos teritoriją paleido 8 sparnuotasias raketas, surengė 15 oro išpuolių ir 70 apšaudimų raketomis ir artilerija, nukentėjo 25 gyvenvietės. Tačiau nepaisant neapsakomo skausmo, Ukraina priešinasi, Ukraina kovoja, Ukraina meldžiasi. Toliau savo žinioje graikų apeigų katalikų vadovas svarstė, iš kur kyla jo tautiečių stiprybė. Šios dienos žinioje jis atkreipė dėmesį į labai svarbią sąlygą, nuo kurios didžia dalimi priklauso žmogaus vidinis sugebėjimas priešintis blogiui. Ta sąlyga – tai dėkingumas. Kartais nepakankamai gerai suprantame, kad dėkingumas gali būti atsparumo šaltinis, sakė arkivyskupas. Dėkingumo vertybė neturėtų būti painiojama su paprastu žmogišku mandagumu. Dėkingumas tai ne tik padėka, kai ką nors gauname. Dėkingumas tai žmogaus gebėjimas suvokti, kad viską, ką jis turi, jis gavo. Tai suvokimas, kaip gausiai esame apdovanoti, kad iš tikrųjų mes visi esame labai daug gavę. Supratę, kad labai daug turime ir kad viskas, ką turime, yra mums padovanota, turime žengti dar vieną žingsnį. Suprasti, kad yra kažkas, kas yra visų tų dovanų, visų gerybių, kuriomis esame apdovanoti, galiausiai ir pačios mūsų gyvybės, kūrėjas ir šaltinis. Dėkojame tau, Dieve, kad esame gyvi, kad ištvėrėme jau 226 karo dienas. Dėkojame už tai, kad Ukraina yra gyva, kad atsilaiko. Dėkojame tau už tai, kad tu, Dieve, vis atnaujini mumyse jėgas, kurių reikia kovai su blogiu, kalbėjo arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas.
Jūs klausotės Vatikano radijo, tęsime programą. Kardinolas Žonas Klodas Holerichas atmeta neteisingą vyskupiškos valdžios supratimą. Vyskupas turi eiti kartu su savo žmonėmis. Kai vyskupas tapatina autoritetą su valdžia, tai reiškia netinkamą autoriteto vykdymą. Liuksemburgo arkivyskupas Žonas Klodas Holerichas yra būsimos vyskupų sinodo asamblėjos generalinis relatorius. Jis dalyvavo neseniai prie Romos įvykusiame svarbiame susitikime apie sinodą, kurio dalyviai parengė tikinčiųjų pasisakymų apie sinodinį kelią apžvalgą, remdamiesi bene visų pasaulyje vyskupų konferencijų pateiktomis vietinių bažnyčių įsiklausimo įžvalgomis. Pastarasis dokumentas bus perduotas episkopatams ir tikinčiųjų bendruomenėms ir spalio 15 dieną paviešintas Vatikane. Įsiklausimo, kaip keliaujančios bažnyčios metodo ištakos glūdi Vatikano antrojo susirinkimo dokumente Lumen Gentium, priminė pokalbį su Vatikano radiju kardinolas Žonas Klodas Holerichas. Jis pažymėjo, kad bažnyčioje tikintieji nėra objektas, o subjektas. Būdamas vyskupas, kaip galiu nuspręsti, jei nesiklausau žmonių, pažymėjo kardinolas. Anot jo, visų pakrikštytųjų įsiklausimas ir bendrystė bažnyčios praeitie buvo kur kas akivaizdesni, bažnyčia pirmaisiais šimtmečiais buvo kur kas sinodiškesnė nei dabar. Mums įtaką daro istorija ir istorinės struktūros. Todėl dabartiniais laikais taip dažnai girdime, priminant, kad bažnyčia nėra parlamentas, ir tai yra tiesa. Bet bažnyčia nėra nei monarchija, pridūrė pašnekovas. Kardinolas Holerichas užsiminė ir apie vyskupo valdžios sampratą, atskirdamas ją nuo vyskupo autoriteto. Kai sakoma, kad vyskupas turi valdžią, remiamės klaidinga samprata. Vyskupo pareigos yra tarnystė bažnyčiai, o tai reiškia, kad yra apvelkamas tam tikru autoritetu. Tačiau, kai autoritetas paprastai sulyginamas su valdžia, tai reiškia, kad neteisingai naudojamasi autoritetu, patikino kardinolas Žonas Klodas Holerichas.
ES vyskupų konferencijų komisija inauguravo Komece jaunimo tinklą, kuris turės patariamąją kompetenciją ir padės jauniems katalikams europiečiams dalyvauti ES politikų formavime, pažymė kardinolas Žanas Klodas Holerišas, Komece pirmininkas. Tinklas Komece Youth.net sudarytas iš jaunų žmonių nuo 18 iki 35 metų amžiaus, dviejiems metams deleguotų ES veikiančių vyskupų konferencijų. Tinklo sumanimas išsivystė po dviejų katalikiško jaunimo konferencijų 2021 ir 2022 metų birželio mėnesiai surinktų Komece apie Europos ateitį. Jaunimo tinklas bendradarbiaus su nuolatiniu Komece sekretoriatu Briuselyje, galės perteikti savo žvilgsnį ir savo jaunų žmonių perspektyvą įvairiais politiniais klausimais ir socialinėmis temomis. Europos bendrajam gėriui reikia visų kartų. Kardinolas Žanas Klodas Holerišas palinkėjo, kad tinklas būtų ir brolybės vieta, kur susitinka broliai ir seserys iš skirtingų kultūrinių kontekstų. Ateinančiais mėnesiais Komece jaunimo tinklo nariai bus pakviesti svarstyti ir aptarti tokius ES principus, kaip kad demokratija ir pamatinės teisės, bei pateikti savo indėlį 2023 metų Komece visuotinėje asamblėjoje, netrukus prasidėsiančios šiemetinės asamblėjos vyksiančios Briuselyje spalio 12-14 dienomis, metu bus kalbama apie karščiausias šiandieninės temas, socialinės, ekonominės bei geopolitinės Rusijos invazijos į Ukrainą pasekmes, ypatinga dėmesį skiriant energetikos krizei. Kaip minėta, kuomet jaunimo tinklas išaugo iš jaunų katalikų nebejingų ES socialinėms ir politinėms aktualijoms susitikimu. Paskutinysis susitikimas įvyko birželio mėnesį. Jame svarstyta apie tai, koks po pandeminis reformų planas būtų teisingas, apie ekologinę ir skaitmeninę tranziciją, apie demokratiją ir Europos vertybės. Prie pastarosios temos COMEC asamblėja grįž 2023 metais. 2021 metų jaunimo renginyje nuotoliniu būdu dalyvavo daugiau kaip 100 jaunų katalikų, deleguotų viskupų konferencijų arba priklausančių katalikiško jaunimo organizacijoms. ES viskupų konferencijų komisija buvo įkurta 1980 metais. Jai priklauso visų šalių ES narių viskupų konferencijų atstovai, o jei viskupų konferencija neegzistuoja, kaip kad Liuksemburgo atveju, viskupijos ganytojas. Tarp pagrindinių komece uždavinių yra bendradarbiavimas su ES institucijomis aktualiuose srityse, ES procesų stebėjimas ir viskupų konferencijų narių informavimas, bei jų nuomonių perdavimas ES institucijoms. Beje, Lisabono sutarties 17 straipsnis įpareigoja ES institucijas bendradarbiauti su bažnyčiomis ir religinėmis bendruomenėmis. Tuo tarpu krikščionių pasauliečių dalyvavimas politinėme gyvenime, vadovaujanti savo įsitikinimais, yra demokratinės santvarkos užtikrinama teisė. Iki karo Ukrainoje komitetai itin didelį dėmesį skyrė ekonomikos ir socialinio gyvenimo gaivinimo planams po pandemijos ir nekartą popiežiaus Pranciškaus pabrėžtai nuostatai, jog iš krizės neišeisime tokie patys, išeisime arba blogesni arba geresni, ir kiekvienas turėtų stengtis, kad išeitume geresni. 2022 birželį komitetai išreiškė paramą Ukrainos tapimui ES dalimi. Nekartą komitetai reagavo į tokius pasaulėžiūrinius klausimus, kaip kad aborto vadinimą žmogaus teise, siekiant tokį požiūrį primesti visoms valstybėms narėms, aiškiai peržengiant pačios ES susitarimo ir santvarkos kompetencijas. Kita vertus, popiežius Pranciškus ir jo pirmtakai nekartą yra išreiškę padrasinimą ES integracijos projektui ir jo potencialui užtikrinti žmogaus asmens saurumą, gerovę ir taiką ne vien savo, bet ir kitose pasaulio regionuose.
Kalba Vatikano radijas, mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vaticannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.